Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, vážení posluchači, další pondělí a další díl pořadu s Jardou Chvátalem, který se jmenuje Absolutně neuvěřitelné, už díl 161 od začátku naší spolupráce s Jardou Chvátalem 161 a jmenuje se Incident v Roswellu, to je to, co jsme měli minule, myslím, že už je to třetí část a dál budeme pokračovat z zpravodajské služby USA, to je myslím osmá část už. Takže to je dnešní takový program. Jestli něco nevíš, co by stálo za řeč.
Připravuji. Nejdřív se potřebuji přivítat, ale že? Ty jsi mě tak zaskočil teď, hned na úvod, že já jsem ani se nestačil přivítat s našimi diváky a posluchači. Mm-hmm. A s tebou, ty jsi hned skočil prostě na mimozemštěny tam nějaké. Takže přeji všem hezký večer. Jsem rád tedy, že si budeme moci zase necelé dvě hodinky všichni společně povídat i s Pavlem Hlávkou, samozřejmě s Pavlem. A na úvod tedy jsem chtěl říci, že připravuji, až dokončíme incident Roswellu a ty zpravodajské služby, tak připravuji takový zajímavé téma týkající se genetiky jakoby ve smyslu prehistorie. Jo? Prehistorický kontext s vazbou na genetiku člověka, na genetiku lidské bytosti se zaměřením na mutační mechanismy, ať už přirozeného nebo umělého charakteru. A cílem tady těch přednášek bude předložit jakýsi ucelený systémově nastavený koncept tady této problematiky seskupený do nějakého celistvého souboru dat, tak aby zájemce toto téma nemuseli dohledávat na různých místech různé informace a aby to bylo taky nějak smysluplně uspořádáno samozřejmě, protože o několikrát, když jsou na sudovo sbírané ty data, tak si vzájemně protiřečí a pak to ve finále vytváří víc zmatku, jak i škody, jak užitku. Může to mnohdy působit dost zmatečně. Ale protože tady samozřejmě SVCS je nastaveno nějakým způsobem a ta doba té relace je omezená, tak já samozřejmě odprezentuju tady tuto problematiku ve smyslu jakýchsi úvodních rešerží a materiálů a potom asi na mých mítincích potom bych v té elektronické podobě, co plánuji, tak tam bych se tomu potom věnoval do hloubky, protože to je poměrně velice rozsáhlá oblast dat, oblast informací a tady bychom do toho zabředli náhodně hodně dlouho a to si myslím, že by bylo zase dost kontraproduktivní, protože ne každý, kdo poslouchá toto rádio, se zrovna musí nebo má zájem se do hloubky zabývat tady touto problematikou, protože tady to spektrum posluchačů a diváků, jak jsem zjistil, za tu dobu, co spolupracujeme, je velice široké.
Ano.
A tam potom už si to vyhledá každý, si to najde potom na těch mítincích u mě virtuálních, tak se tam přihlásí potom k odběru těch mých přednášek každý, kdo se už specificky chce zajímat o tuto problematiku a zajímá se o tuto problematiku. Takže to nebude působit rušivě.
Jasně. Ano, dobře, to byla informace na začátek, ale teď tu ještě mám přeci jenom už tady po několikáté se ptají furt posluchači, co nějaké té informace z té konference Blue Avian. Ani stručně říkají, že by to nešlo dneska na začátek něco tam přihodit sem do vysílání.
Můžu, no Blue Avian... To je také dost široká záležitost. Já o tom můžu popovídat po přestávce třeba potom, až bude po hodině přestávka, tak se můžu krátce k tomu zmínit, nebo zmínit něco k tomu.
Dobře, v pořádku. Takže jenom tady jsem tlumočil to, co tady napsala posluchačka Jana, aby bylo jasno. Aby neřekli, že nic neřeknu, co napíšou. Tak, prosím, je to na tobě, Jardo.
Jasně. Takže já bych se nejdřív věnoval incidentu rozvalu zase.
Ještě moment, prosím. Prosím. Slovenské titulky, rozhovor s mimozemšťanem. To by šlo, ne? Tady poslal posluchač někde, že tady má slovenské titulky.
No, tak asi jo, ale já nemůžu potom samozřejmě garantovat tu kvalitu, že, těch titulků.
Takže... Dobře, jenom aby si věděl, no, že to existuje. No. Stejně už to necháme na příště, když tak, jo?
Jo, záleží na tobě, jak chceš.
Ne, to vůbec ne, to jako...
Můžeš to pustit klidně hned, jestli chceš.
Fakt, jo?
Jo, určitě.
Tak moment, tak já to musím teda trošku poštelovat. Vůbec nevím, co tam...
Zdravím vás, milí diváci, pohodlně se usaďte. Ak pozeráte toto video večer, tak určitě zhasnite světlo.
Momentík.
Dajte si sluchadla na uši pre lepší sluchový zážitok. Protože dnešné video bude naozaj velmi mysteriózne.
Momentíček, tak já to tam takhle musím pustit.
Ako ste už určite prečítali z názvu videa, tak viete, že sa dnes budeme baviť o mimozemšťanoch, takže otázka pre vás takto na úvod. Veríte na mimozemšťanov? Napíšte mi svoj názor dole do komentáru.
Tak to neviem, co to znamená, to ešte bude, jo, to je ešte nejaká predmluva jejich.
Ďakujem. Takže na moju facebookovú stránku tu má za pomerne krátku dobu viac než
v prepade Modrá kniha. Že tam bude tohleto.
Ak neviete, čo je to projekt Modrá kniha, tak nezúfajte, ani ja som to 9 bolo nariadené.
Tak to som netušil teda, že tam budú takovéto veci.
Ako z nejakého amerického filmu, v ktorom keď niekoho vypočúvajú, tak takto isto je osvetlený. Čo mi trošku napovedá, či to náhodou...
Tak, to se mi zdá opravdu naprosto špatný. Nebudem to rotit, kdybych věděl, že to bude takovejto... Taková to propaganda nebo co jiného, tady 3 minuty a pořád nic se tam neděje, tak bychom to vzali, ale takhle to fakt nemá cenu. Já dojedeme normálně dál dnešní to, jak jsi chtěl ty. Ano?
Pokračujeme v materiálech týkající se incidentu rozvelu. Mhm. Doufám, že už mě nebudeš přerušovat a že už teda to jako budu moc nějak systematicky a smysluplně odreprodukovat ty materiály, které tady mám připravené. Naposledy jsme se bavili o naposledy, to znamená před nějakými 2 nebo 3 epizodami. Teď nevím, kdy jsme se tomu rozvolu věnovali naposledy, ale to si dohledáte zpětně v archivu. Tak tam jsem se zmínil o autorech o Berličovi a Murovi, kteří jako první po x letech od té doby, co vlastně došlo k tomu incidentu, napsali knihu. Tady je toto téma, kde vlastně jako první se skupili nějakým způsobem informace, ty základní informace, které se k tomu incidentu vztahovali. Pokoušeli se nějakým způsobem osvětlit problematiku rozvalského incidentu a určitým způsobem chtěli tady tímto oslovit širokou komunitu čtenářů a zájemců tady o tuto problematiku. To, co je zajímavé na té Berličově a Můrově knize, je to, že se tam evidentně snažili ten koncept toho incidentu zasadit do nějakého širšího ufologického rámce a snažili se samozřejmě jako první vůbec sestavit časovou osu, kdy odprezentovali tedy v nějaké posloupnosti sled nejdůležitějších událostí a přidružených aktivit, které nastaly poté, co ten případ byl oficiálně oznámen a začal se na oficiální úrovni vyšetřovat. Tady je zajímavé, nebo chtěl bych podotknout, že autoři velice šikovně upozorňují na jeden velice zajímavý fakt, vztahující se k rozvalskému incidentu, a to, že on na té časové ose poměrně koreluje docela dobře s jiným případem, který je znám jako případ Kenneta Arnolda, obchodníka, který cestoval letadlem nebo letěl svým soukromým letadlem, přelétával přes Apalačské pohoří a nad Apalačským pohořím spatřil skupinu velice zvláštních objektů, které pluly, jak on říká, klouzaly atmosférou poměrně velkou rychlostí. Tady ten případ toho Kenneta Arnolda se stal 24. června roku 1947 a rozvalský incident se vztahuje k 7. červenci 1947. Kenneth Arnold potom později, když byl vyslýchán FBI, tak nakreslil tvár těch objektů, které pozoroval z toho svého malinkého letadýlka. A zajímavé je, že on nenakreslil klasický diskový design, jak by se asi předpokládalo, ale ty obrázky, které on, nebo ty skici, které vyhotovil, tak mnohem více připomínaly srpkovitá plavidla. Plavidla, která spíše jak disk připomínala specifické křídlaté formace nebo specifickou křídlatou formaci, která se hodně blížila původnímu konceptu takzvaného křídla bratří Hortenu. Ti, co se zajímají o letectví, tak samozřejmě asi ví, co to křídlo těch Hortenů vlastně jak si znamená, nebo umí si to dát do souvislosti trošičku.
Delta křídlo se tomu říká, delta křídlo.
Delta křídlo, ano. Byl to prototyp. Byl to prototyp tryskového letounu a v té době s poměrně nebo jednoznačně nadčasovým designem. A tady ta podobnost Arnoldova nákresu s tím, řekl bych, nacistickým projektem bratři Hortenu je zcela jednoznačně nápadná. Ano. A tady jde o to, do jaké míry lze to pozorování Kenneta Arnolda z toho 24. července propojit, jako spojit s ukazem nebo s tím jevem, s tím incidentem, který se stal v tom červenci, na začátku toho července v Roswellu. Hmm? Zajímavé na tom je to, že v té době, na počátku toho července 47, byly zaznamenány velmi podezřelé objekty i v oblasti Arizony a i na jiných místech v Novém Mexiku, než v Roswellu. A zajímavé také je, že Nové Mexiko už od druhé světové války bylo oblastí, kde probíhal poměrně intenzivně výzkum a testování jednak nadčasové raketové techniky a jednak tam probíhal i atomový výzkum, to znamená výzkum atomových zbraní. V oblasti nebo v oblasti Los Alamos na vojenské základně se tehdy v té inkriminované době, v tom inkriminovaném čase nacházela poměrně velká vědecká komunita, která nebo jejíž aktivity byly součástí známého projektu Manhattan, ano, který v podstatě už fungoval v tom roce 1943. Ano. A je možné, že tady tyto objekty neznámého charakteru, neznámého druhu, neznámého typu, nebo neznámého původu, lépe řečeno, včetně toho objektu, který skolaboval nedaleko Roswellu, jak si cílevědomně projevovali zájem o tu oblast, tedy o oblast, kde probíhal onen výzkum a testování té raketové technologie a samozřejmě i výzkum zaměřený na jadernou, na atomovou techniku nebo na atomovou oblast prostě s využitím v armádě nebo s využitím pro nějaké ty vojenské účely. Podobný status jako Los Alamos měla i lokalita White Sands Missile Range a Proving Grounds u města Alamogordo, kde byl tuším prováděn výzkum zachycených německých raket V2 a to na nejvyšší možné úrovni. Rozhodně na území Spojených států nebylo v tehdejší době jiné pracoviště mimo White Sands, kde by probíhal tak pokročilý výzkum s takovou intenzitou, samozřejmě s takovým zaměřením. Ano. Znova připomínám, že v Novém Mexiku, v nedaleko Roswellu, byla mimo jiné také umístěna v té době jediná specificky vycvičená skupina vojáků v rámci bombardovací perutě, 509. bombardovací perutě, která se specializovala měla techniku, měla schopnosti přenášet nebo letecky prostě převážet atomové hlavice nebo atomové bomby, lépe řečeno. Když vezmeme v potaz všechny tady tyto věci, tak se skupíme to určitým způsobem dohromady všechno. Podíváme se na to s určitým odstupem a nadhledem, tak svým způsobem je dost dobře logické, že ta aktivita v tom období ze strany těch neznámých nebo těch objektů toho neznámého charakteru byla soustředěna právě tady do těchto oblastí. A to nejvíce, nejintenzivněji v podstatě z celých Spojených států. Když jsem studoval odnosnou publikaci Berličovu a Můrovu, zabývající se incidentem v Roswellu, tak jsem tam dospěl k celé řadě takových seskupil jsem si tam celou řadu dílčích závěrů, které mi později pomohly se jaksi trošičku v té problematice posunout dál a právě v kontextu potom s materiálem nebo s materiály, které se mi dostaly do rukou v pozdější době. Jde totiž o to, že tady ten Berličův a Moorův spis je poměrně hodně kontroverzní a přišlo mi to tak, jakoby ty autoři tak trošičku byli někým řízeni a ten spis, ten materiál byl udělán tak trošku možná na zakázku, aby odvedl pozornost badatelské obce a hlavně v těch 60. letech, kdy ten spis vznikal, nebo na přelomu 60. a 70. let, tak i tu pozornost mezinárodní ufologické komunity trošičku někam jinam. Zdálo se mi, že tam jde o odklonění trošičku té pozornosti do špatného směru. A později jsem potom si uvěřil, že podobný pocit jsem neměl jenom já, ale celá řada jiných jedinců, kteří studovali ten jejich materiál, jak si dospěla k podobnému názoru. Tady jde o to, že pokud namátkou, když vyberu prostě takový trošičku takovej ty rozpory tam, které tam byly, nebo když se na ně zaměřím, soustředím, tak jde o to, že jestliže by mimozemská technologie, jak se často hovoří, byla mnohem dokonalejší než naše, pokud jde o umožnění nějakého mezivězného průzkumu, tak proč by se obtěžovali s tak zastaralými technologiemi, jako jsou atomové bomby a rakety, proč by věnovali tolik pozornosti tady tímto směrem. No, potom později jsem si jsem si říkal, dobře, ano, ta pozornost by mohla být opodstatněná v případě, že by těm potenciálním mimozemským bytostem nebo těm cizím bytostem šlo o jaksi o bezpečí a dobro lidské civilizace a mapovali si v tomto kontextu si mapovali vojenské základny, mohli si vytvářet jakýsi seznam těchto základen s jejich lokalizací v případě potřeby mohli eliminovat nějaké nežádoucí aktivity ze strany armád SETA americké armády, možná ruské armády, k tomu, aby nedošlo k použití tady těchto, tady této technologie. Ano. Ale na druhou stranu, když bychom toto přijali, tak zase je tu i otázka samotné havárie toho objektu. Představte si, že tu máte nějakou inteligenci, která je schopná se dopravit do naší sluneční soustavy, do prostředí naší planety skrze gigantické vzdálenosti otevřeného kosmického prostoru a potom zhavarují prostě to plavidlo nějaké, a to je mohlo být nějaké operační prostě prostředek s nějakou lokální aktivitou tady kolem Země. Dobře, to v podstatě nemuselo jít o nějakou domovskou, do nějaké domovské plavidlo, ale ten oficiální, jak oni prezentují tam v těch materiálech, důvod, že to plavidlo jaksi skolabovalo v důsledku radarového záření v kombinaci s elektrickou aktivitou v atmosféře, se mi osobně jeví jako úplně nesmyslná. Pakliže tedy by ty mimozemské bytosti se vážily tu cestu a dostali se sem, tak museli mít k dispozici tak sofistikovanou technologii, že by určitě jaksi neměli problém eliminovat nějaké nežádoucí vlivy ze strany atmosférické elektřiny a nebo nějakého toho radarového záření. To mi prostě přijde jako divné a moc mi to smysl nedává. Ano. A tady těch, řekl bych, otazníků tam v tom materiálu těch dvou pisatelů prostě, nebo těch badatelů, je obrovské, obrovské, obrovské množství. Ano.
Jasně.
Přišlo mi to takové celé opravdu, opravdu hodně, hodně zvláštní. Ano. Ono potom k tomu rozvelu se přidali ještě další případy. Byl to případ Socorro, v oblasti Socorro, což není zase až tak daleko od toho rozvelu. A tam potom, jak si se spekulovalo nad tím, zda ten případ Socorro není totožný s tím rozvelem, který samozřejmě podstatně známější událostí. Spekulovalo se, jestli nešlo o více objektů, které tam nějakým způsobem havarovaly v té oblasti, s tím, že teda jeden dopadl nedaleko toho rozvelu a druhý potom u lokality Socorro. Pak byla další hypotéza, která říká, že šlo o jeden a ten samý objekt, s tím, že z nějakého důvodu asi, aby ta veřejnost, aby trošičku jako došlo k zmatení těch informací pro veřejnost nebo směrem k veřejnosti, tak že se tam potom do toho přidal ten scénář z prostředí toho Socorra. Pak přišel se svojí teorií Stanton Friedman, atomový fyzik, který jaksi poměrně docela zajímavým způsobem minimálně naznačil v těch svých vlastních materiálech, nebo naznačuje v těch svých vlastních materiálech, že minimálně Moore, to je jeden z těch dvou pisatelů toho původního manuskriptu o Roswellu, tak pracoval, nebo že dokonce byl zaměstnancem amerických zpravodajských služeb, což mě se nějak nepodařilo jako zjistit nebo ověřit, ale údajně prý to tak je, že skutečně asi to byl nějaký zpravodajec. A to všechno zase tak trošičku nasvědčuje tomu, že jaksi ty materiály, které v těch následujících letech po tom incidentu v tom rozvelu se tvářily jako badatelsky čisté a podporující alternativní verze událostí, byly ve skutečnosti cíleně nastaveny k tomu, aby spíše zaváděli tu pozornost veřejnosti a pokřivili tak trošičku to, k čemu tam, nebo ty data, která jaksi se snažila, nebo která se týkala toho objektivního, těch objektivních souvislostí v té čisté podobě v rámci toho rozvelu. Takže tady bych řekl, že je potřeba obecně ta fakta, která potom se začala tvořit od různých pisatelů a badatelů, nebo nevím, jak to nazvat, takových těch alternativních publicistů, je způsobem, je potřeba brát asi shodně s rezervou. Především tady tu mimozemskou jakoby verzi, že šlo o nějaký mimozemský objekt a tak podobně. No. Tam, když se člověk tím zabývá skutečně trošičku více do hloubky, tak tam to prostě je evidentní, že zatím bude stát ještě trošičku něco jiného. A proto mě osobně se mnohem teda více zamlouvá a je mi bližší ta hypotéza, nebo ona hypotéza, která jaksi se opírá o to, že ten objekt byl pozemského charakteru, že šlo o experimentální technologii, leteckou technologii, která prostě jednak byla testována a souběžně byla využívána v rámci testování pro monitoring těch oblastí, nebo té oblasti tam, kde potom došlo i k tomuto případu, k té havárii toho objektu. A samozřejmě potom z toho tedy vychází několik otázek důležitých, na které je potřeba nalézt odpověď, a to především, kým byla testována ta technologie, kdo byl autorem té technologie a z jakého důvodu se ten objekt nebo objekty, protože ono jich bylo asi víc, z jakého důvodu se soustředili nebo soustředovali tu svoji aktivitu zrovna tady na tyto oblasti, o kterých je řeč. Protože jenom v tom roce 1947, když začneme tím rozvelem v tom červenci, tak od toho července do prosince roku 1947, co vím, tak bylo evidováno celkem 8 havárií bizarních objektů, a to jenom na území Spojených států. Dalších několik objektů spadlo v jižním Švédsku. O tom se už skoro vůbec nemluví. A několik dalších objektů popadalo v Rusku. A několik dalších objektů potom popadalo v Asii, v severních oblastech Japonska. nebo respektive v teritoriu mezi Japonskem a Koreou, někde tam v těch místech. No a když se podíváte na mapu a otevřete si zdroje informací, které popisují určité vědecké aktivity a výzkumy v poválečném období zaměřené na výzkum a testování nacistické technologie, no, tak v podstatě dojdeme k závěru, že právě jsou to v podstatě ta samá místa, kde k tomu testování a tady k těm, řekl bych, utajeným aktivitám reverzního inženýrství zaměřeného na pochopení a rozvoj té původně načasové nacistické technologie docházelo. A to samozřejmě určitě není žádná náhoda. Ano. V současné době, pokud vím, tak se připravuje k problematice rozvalu, toho rozvalského incidentu, velice zajímavý dokumentární film, vlastně v podstatě jsou dotáčky toho dokumentu. Když jsem se díval na obsah toho dokumentu, tak, nebo toho dokumentárního snímku, tak to vypadá velmi, velmi zajímavě, protože by tam tedy ti autoři měli přijít s celou řadou úplně nových pohledů na tu problematiku toho rozvalu. A podle mého názoru ten dokument by rozhodně měl vnést mnohem větší jasno tady do tohoto případu, protože máme rok 2019, rozvel se stal v 47., což je nějakých 50, kolik, 70, já nevím kolik, takhle nějakých 75, 80 let pomalu.
No,
vůbec jako jasno v tom žádné není. Jo? Mm. Jsou s tím spojeny poměrně dost velké zmatky a i ta komunita alternativní, třeba když vezmu tu ufologickou obec, tak je rozdělena. Prostě ten rozval rozděluje to společenství těch alternativních badatelů a i těch, řekl bych, konzumentů těch informací, těch zájemců, ty informace, a to dost radikálním způsobem. Jo. Mm. Takovým, třeba když by byl konkrétní, tak zase, když se vrátím ještě k tomu rozvalu, tak tam máme třeba k dispozici zprávu, což vlastně byla první veřejné sdělení nebo taková veřejná zmínka o tom rozvalu, o tom rozvalském incidentu, pod kterou se podepsal nadporučík Walter Haut. A já už jsem o něm mluvil, že v těch předchozích relacích. A když porovnáte obsah té prvotní zprávy, té prvotní v podstatě, řekl bych, těch prvotních informací, a porovnáme je potom s těmi následnými zprávami, které nebo různými prohlášeními, které přicházely jednak z armádních zdrojů a jednak z politického prostředí, tak je to velmi... Prostě ty obsahy jsou velice kontraproduktivní. Popírají se vzájemně. Je tam ohromné množství nesrovnalostí v tom. Obrovské množství rozporu. Ano. A bohužel ani potom, jak už jsem řekl, ty publikace, které na toto téma začaly vycházet od těch 60. let a v podstatě tomu také až do současné doby moc jasno do tohohle případu jak si moc jasno nedávají, jo? Moc to neosvětlují. Jo? A proč? Že? Z jakého důvodu? No, protože evidentně ti lidé buď to opisovali jeden od druhého, to znamená, že ty chyby, kterých tam je v interpretaci toho incidentu poměrně hodně, a nepřesnosti, ať už záměrné nebo nevědomé, se prostě jakoby množili, překrývali vzájemně. Přepisovalo se to. Nikdo jaksi pořádně si nedal tu práci s tím, aby ty zdroje, ze kterých se čerpalo, dostatečně dobře prověřil a prozkoumal. Jo. Takže a teď, jak plynul čas, tak pochopitelně se ty čisté, ty původní kanály těch informací začaly uzavírat postupně a pomalinku. A dneska po těch, říkám, 70 letech nebo po kolika, je to poměrně 72 letech nebo jak, je to poměrně hodně komplikované. Něco teď jaksi vypiplat z toho, dostat se do té 13. komunaty a vytěžit tu 13. komunatu. A ona existuje samozřejmě. Jak jsem říkal, ta Roswell je utajená záležitost ještě po 70 letech, do dneška. To, že tam něco spadlo, je naprosto evidentní, jednoznačné. A že to, co tam spadlo, bylo naprosto anomální záležitostí, je také jednoznačný fakt. A že to všechno bylo utajeno, je také jednoznačný fakt. Pak, že by tam spadl, jak se říká, to je taky jedna z těch mnoha teorií, nějaký meteorologický balón, něco podobného, tak nevidím jediný důvod osobně, proč by pád meteorologického balónu měl být 70 let utajován. Jo, to samo o sobě jaksi nedává dost dobře smysl. Ano. Když se podíváme na obsah vlastně té původní zprávy toho Waltera Hauta, tak tam v podstatě, ona to je docela krátká zpráva, není to nějak dlouhé, a on tam píše, je tady potřeba upozornit, že tu zprávu napsal voják, jako nadporučík, důstojník amerického letectva. A on tam píše v té zprávě, že existuje, nebo že se vyrojilo mnoho zvěstí kolem létajícího disku, který tedy měl spadnout nedaleko Roswellu. A potvrzuje tam v té zprávě aktivity 509. bombardovací parutě, která vyslala, nebo to velení, to velitelství vyslalo důstojníky vojenského zpravodajství, nebo poslalo důstojníky vojenského zpravodajství, které měly detašované pracoviště té 509. bombardovací skupiny. No je to logické, protože jestliže to byla, jak jsem řekl, to byla letecká základna, která jako jediná v Americe byla schopná letecky převážet atomové bomby, tak tam samozřejmě něco takového, nějaké to zpravodajství muselo být. No a v té zprávě ten Walter Haut přiznává, že skutečně jakoby jakýsi diskovitý objekt padl na pozemek rodiny rančérů nedaleko Roswellu s tím, že oni tam neměli telefon, takže nemohli v podstatě i hned nebo okamžitě v té době informovat patřičné nebo příslušné úřady v tom Roswellu, například tu šerifovou kancelář nebo někoho podobného. A takže trvalo v podstatě zhruba den asi, nebo půl druhého dne, než ty úřady v tom Roswellu se k té informaci vůbec, se k té informaci dostaly nějakým způsobem. Tady je pro mě zarážející to, že zase, jako Roswell není úplně malá vesnice. Roswell v tom 47. roce bylo městys nebo městečko, které mělo něco kolem 5000 obyvatel. Aspoň tak jako jsem se k těm informacím takhle jako dopátral. A přijde mi divné, že nikdo jiný, nikdo další prostě neviděl padat ten objekt, který havaroval kousek od toho Roswellu. Protože, jak víme, to bylo večer, nebo to už v podstatě bylo po západu slunce. Ten objekt svítil na té obloze, jak jsem řekl posledně. Pohyboval se docela rychle, ale ne zase tak rychle, aby nemohl být zaznamenán dalšími svědky. Jo. A tady jedinými svědky je ta rodina, na jejíž pozemku vlastně ten objekt skoloboval. Jo. Když jsem to porovnával s případem, který se stal v roce 1984, jestli dobře pamatuju, v Bělorusku, nad Běloruskem, kde byl také zaznamenán velice podivný světelný útvar na noční obloze a ten útvar se pohyboval různou rychlostí, ale v jistých fázích letu se mohl pohybovat zhruba stejně rychle, když jsem porovnával ty data od těch svědků, jako ten objekt v tom Roswellu. No tak v tom Bělorusku ten objekt ze země vidělo přes 6,5 tisíce lidí. 6,5 tisíce svědků, což je naprosto, naprosto neuvěřitelné. Ale zase na druhou stranu, jako neuvěřitelné, myslím, jako z hlediska poměru. Jo? Tady to jsou tisíce lidí a v té Americe prostě u toho Roswellu tam žádný jiný svědek není. Jo? Tam prostě nikdo pořádně ten objekt neviděl. Oni jsou svědci, skupina lidí ze Socorro, která tedy v podstatě ve stejnou dobu tam nalezla také havarované trosky nějakého neznámého objektu, dokonce včetně několika těl, které tam jakoby divných, nelidských těl, které tam ležela v těch troskách, plus jedno nebo dvě těla ještě byla nebo ty organismy byly při životě, tedy údajně, podle té zprávy, která je k dispozici. A říkám, v tom Rusku prostě to je přes 6 tisíc svědků. To jsou informace, které jsem si vytahal z archivu. Které jsou dneska volně k dispozici. A prostě přijde mi to i z tohohle hlediska takové hodně zvláštní, jo, v tomhle ohledu. Takže samozřejmě o tom Roswellu by se dalo hovořit hodně dlouho. Já jsem chtěl o tom rozvalu jako detailně referovat. Jenomže pak jsem jaksi mi došlo, že to by bylo na hodně dlouho a ještě mnoho dílů. Takže v případě, že by byl zájem tedy o detailní informace, protože já je mám k dispozici, ty detailní informace nejnovějšího formátu, tak asi se bych odkázal na ty mý meetingy, protože tady bychom se tím zdržovali hodně, skutečně hodně dlouho. Je zajímavé, že je zajímavé to, že dneska ta badatelská komunita, která se specializuje, světová badatelská komunita, která se specializuje na rozvalský případ, se také čím dál tím více přiklání k tomu, že nešlo o nějaký mimozemský objekt, ale že v daném případě šlo o pozemskou technologii s největší pravděpodobností s vazbou na prototypy nadčasových nacistických létajících objektů, které byly, a teď jsou dvě verze. Ta jedna verze říká, které byly ukořistěny, což oni ukořistěny skutečně nějaké byly, o tom, že byly ukořistěny, svědčí zase jiný případ, takzvaný Keksburský incident, který ale ke kterému došlo v roce 1962, tuším, a který zase úzce souvisí s problematikou zvonu, s problematikou Bellu, Bell zvon, s technologií zvonu. Takže ten rozval mohlo tam jít o nějaké testování, kdy americká armáda, která v tom 47. roce už na těch vojenských základnách byly stovky, ne-li tisíce německých vědců, kteří během druhé světové války pracovali na těchto technologiích v Německu a v rámci projektu Paperclip a dalších projektů byly přesunuty do Ameriky a je možné, nebo velice pravděpodobné, že oni v tom testování pokračovali a prostě se jim to tam vymklo z ruky a lidově řečeno a spadlo jim to tam. Jo. A teď oni měli problém tu chvíli, protože samozřejmě těžko mohli přijít se zprávou na světlo světa, se zprávou, že nám tady spadl nacistický prototyp, který tady testujeme 2 roky po druhé světové válce za bohaté účasti nacistických vědců a nacistických zpravodajců, které místo, aby seděli ve vězení za zločiny, které spáchali, tak si tady užívají prostě a platíte z vlastních daní, milé obyvatelstvo, a užívají si tady velice bohatého a velice bohaplného života. Jo? Takže s tím samozřejmě vyjít na světlo se to těžko mohli. Navíc nechtěli by tím docela extrémním způsobem podráždili Sověty a bůh ví koho dalšího, že? Takže další problém byl ten, že jim tam utekla ta zpráva, ta původní, ta čistá taková zpráva, která, jak říkám, no, která prostě přiznala, že to bylo diskového designu, že to prostě nebyla tradiční technologie, že nešlo o normální letadlo. No, takže oni to potom překryli tím meteorologickým balónem, protože asi v tom chvatu, v tom prostě, v té rychlosti nic kloudnějšího nenapadlo. Mimochodem, ta teorie toho meteorologického balónu je taková pitomost s prominutím, že kdyby tam nechali to mimozemské plavidlo a nechali to na tom mimozemském plavidlu, tak by to možná bylo věrohodnější v uvozovce, jak celý ten meteorologický balón, protože rozumíte, tak tam máte tam zprávu od důstojníků letecké základny. A ta zpráva tam hovoří a popisuje detailně, jak ten objekt vypadal, nebo jak ty trosky vypadaly. To je, já jsem viděl tu zprávu, to je přes nějakých 200 stránek toho textu. Jsou tam k tomu, protože tam byly nalezeny nosníky, mimo jiné, z ultralehkého kovu, který tehdy, takový kov, taková slitina prostě tehdy neexistovala oficiálně vůbec. Jo. Navíc ta slitina měla, ten kov měl paměť, to znamená, on si pamatoval svůj tvár. Takže, a navíc byl ohebný, neuvěřitelně ohebný a neuvěřitelně extrémně pevný v tahu a v trhu. Jo. To znamená, on se nedal nějakým způsobem přetrhnout ta folie v podstatě, která tvořila jakoby, která tvořila, jak to říct, která tvořila obal toho nosníku. Ta folie byla, ona měla na tloušťku zhruba milimetr, milimetr a půl a oni, když tu folii napnuli, jako natáhli, prostě napnuli a stříleli proti tomu pistolí, tak to nebyli schopni prostřelit. A tlusté to bylo milimetr, milimetr a půl. Dalo se to zmuchlat, takhle prostě. Takže z plachty, která měla 1,5 metru čtverečních, asi nebo 1,3 metru čtverečních, tak se to dalo celé zmuchlat do kuličky, která měla průměr něco kolem 2 cm. A když to pustili, tak se to celé zase takhle rozbalilo a roztáhlo do té plachty zpátky. No a teď samozřejmě on ty zpravodajci a ti důstojníci z té vojenské základny to takhle detailně popisují všechno. Jo. A pak přijde oficiální informace o tom, no v rámci projektu Mogul nám tam spadl stratosférický balón. Pána Jana, což pak by důstojníci, letci z vojenské základny letecké nepoznali nebo nerozpoznali balón, kdyby tam spadl, kdyby tam byly trosky z balónu z meteorologického, co pak by to nepoznali? No samozřejmě, že by to poznali. Ale oni tam o žádném balónu nepíšou, nic nepíšou. Oni tam píšou úplně něco jiného v té původní zprávě. Jo. Navíc, proč by meteorologický balón měl mít tak vysoce extrémně sofistikovanou prostě technologii ve formě takovýchto slitin. Když už bychom teda připustili, že oficiálně taková slitina existovala, což je taky další nenormálnost, protože pak, když něco existovalo, tak to teda muselo existovat na bázi nějakého prototypu utajeného, technologického, ale rozhodně nešlo o slitinu, která byla běžně k dispozici. A to ať už, a to i třeba čistě v oblasti armády, jako na poli armádním. Podle mého názoru, a nejsem, se nevyznám tady v těchto věcech až tak, ale podle mého názoru něco podobného neexistuje ani dodnes, ani dneska, ani v současné době. Dodnes nic takového podobného nemáme, aspoň o tom nevím, jo, že by něco takového na oficiální úrovni existovalo. Jo. Na druhou stranu, teď by někdo mohl říct samozřejmě, no dobře, no ale tady toto všechno právě naznačuje, že se mohlo jednat o mimozemské plavidlo, mimozemskou loď. Jo. No, jenomže zase, byly tam nalezeny takové fragmenty, například výrobní číslo. Jo? Tam na některých z těch trosek byly vyražené arabské číslice. Jo? No, tak přeci zase použijeme soudný rozum, prostý selský. Když by šlo o mimozemské plavidlo, tak bylo je normální, aby na mimozemském plavidle byl soubor číselných znaků v podobě arabských číslic? No to je nesmysl. Jo? To, jako kdyby tam byly nějaké hieroglyfy nebo nějaké neznámé písmo, tak dejme tomu. V těch materiálech potom, které byly k dispozici od 70. let, od těch badatelů, tak se hovoří, že tam byly hieroglyfy, že tam prostě na jedno, ten Mersl, ten důstojník armádní, který tam byl v té první linii, takže tam jako na tom nosníku jednom, minimálně jednom, sled hieroglyfů neznámých byl. Nevím, že v té původní zprávě o tom není žádná zmínka. A když se dělala fotografická dokumentace, která se dělala potom na těch bílých White Sands, na těch bílých píscích, na té vojenské základně, tak z toho, ani tam z toho nevyplývá, že by tam byly nějaké hieroglyfy. Ne, tam byly čísla, vyražená čísla normální. Arabské číslice. Si tam byli. A pak tam byl text, který z 92%, pokud si dobře pamatuju, ty procenta odpovídal japonštině. Jo. A zase, jsou to spekulace samozřejmě, ale dobře, když hovoříme o nacistické Německu, tak kdo byl nejbližší spojenec nacistického Německa? No Japonci. Japonci byli. A když se tam... A když už teda půjdeme úplně teda nadřeň, jo, trošičku jako ještě víc, tak a připustíme. A to není... Toto není jakoby jasné a zřejmé stále. Že se tam nalezly nějaká těla malá. S šikmýma očičkama. Já jsem ty skici viděl. Prostě. Tak ta těla nebyla oblečená do žádného skafandru. Nebo nějaký skafandru, nebo nějakého neznámé oblečení. Ta těla dokonce nebyla ani nahata, ani nahá. Jo? Ono, teď se tady u toho zastavím se trošičku. Nedá mi to, abych to jaksi nenaťuk. Dokážete si představit nějakou inteligentní mimozemskou bytost, která bude chodit nahá na cizí planetě, někde prostě bude provádět výzkum, bude se pohybovat třeba i někde venku a bude chodit nahá? No já tady narážím na entity, na ty entity Grace, ty lidově řečeno šidiváky. Nenapadlo, jako mě úplně zaráží, že to nikoho jako pořádně nenapadlo se nad tím zamyslet, že přeci jako je nenormální, jako aby ta entita byla nahá. A protože tady je ohromné množství různých zpráv, že byly nalezena těla, nahá těla prostě tady těchto entit, nebo že se pohybovala, že se tyto entity pohybovaly někde. Ale nikdo tam nepíše, že měli na sobě nějaké oblečení. Pozor, jsou zprávy, které ta oblečení popisují, jako třeba vědecké materiály od Dana Buryše, doktora, špičkového mikrobiologa, který už je bohužel po smrti a který měl na starosti výzkum těchto entit. Ale on tam píše v těch svých materiálech, ano, nám byly dovezeny ty entity a byly oblečeny. A nebyly to naše obleky, ale byly oblečeny. Byly oblečeny. Prostě. A taky tam v těch materiálech jsou obrázky, co měly na sobě, jak to vypadalo, ty obleky, které měly na sobě. Jo? Tam potom, když se podíváte na toho tvora, jak si se pokoušel, tak úzkost upěnlivě, Pavle, na začátku pustit ty videa,
no,
tak tam zjistíte, že on je taky oblečen, že má na sobě takový specifický overall, nebo něco podobného. A není nahatý. No samozřejmě. Mm-hmm. I kdyby to byl klon nějaký, i kdyby, já nevím, to byl prostě nějaký kybernetický organismus, nebo já už nevím, co ten Grace, tak jako je daleko větší pravděpodobnost, že prostě bude do něčeho oblečen, než aby prostě byl nahat, takzvaně nahatý. Jo. To nedává prostě rozum. A tam oni v rámci toho rozvelu tam píšou potom, v těch pozdějších materiálech se píše, nalezlo se tam 8 těl, která byla prostě nahatá. A jsou tak jako i nakreslená, byla prostě... Mohlo to oblečení nějakým způsobem schořet. Ale potom proč nebyla ohořelá ta těla, když jim schořely ty oblečení, která měla na těch svých tělech. Jo. To prostě taky je velmi, velmi nelogické. Jenomže, když se podíváte potom do té zprávy, do těch zpráv, které ale nejsou k dispozici, bohužel, nejsou součástí těch materiálů, ať již od toho Berliče, nebo od toho Mooda, nebo od toho Friedmana potom později, který se tomu věnoval. A takhle bych mohl jmenovat ještě další 4 nebo 5 badatelů. Oni tam nemají, ale tam potom v těch původních zprávách je napsáno, ta těla, která tam byla, nebylo jich 8, ale byla 3, tak byla oblečena. A jak byla oblečena, a je to tam docela dobře a přesně popsáno. Oblečena do kombinéz. Oblečena do kombinéz. No, když budete mít, když máme pilota, nějakého, který pilotuje, má nějaký oblek, tak co napíšeme? Do čeho byl oblečen? Když ho uvidíte, nějakého takového pilota, třeba z druhé světové války, nebo i dneska. Že měl sako na sobě? No to asi těžko. Nebo že měl mikinu? No to asi těžko. Ale měl kombinézu. A tam to přesně je. Že byly oblečeny do kombiné.
No.
Že byly malé, že prostě byly, ty postavy byly vysoké nějakých 1,60 m. Zase mluvím o té původní zprávě, byly oblečeny do kombinéz a měly šikmé oči. A na těch nosnících, na dvou z těch nosnících, je text, který z 22% odpovídá japonštině. A pak na tom jednom nosníku je řada čísel, která na první pohled připomíná výrobní číslo. Jo. Tak a teď já jsem tady zmínil jenom několik málo fragmentů datových, kterých je mnohem a mnohem více a na které není čas je tady analyzovat teď. A když potom suma sumárum si to všechno seskupíte a teď si dáte na jednu stranu, na jednu misku, a si dáte argumenty pro mimozemské plavidlo a mimozemský faktor a na druhé straně si dáte faktory pro pozemský faktor a pozemské plavidlo, byť nějaké exotického, asi nějaký prototyp exotický nebo bůh ví co, a nebudeme řešit, odkud to plavidlo bylo, jestli nacistické, americké technologie, nacistické technologie nebo japonské nebo jaká. Ale jenom rozlišíme mimozemské, pozemské. Tak, já si nemůžu pomoct, ale prostě tady jednoznačně vyplývá z toho, nevím, jestli mám říct bohužel, nebo bohu dík, prostě ta druhá verze. Ta verze, která hovoří pro ten pozemský prostě design, nebo pro tu pozemskou cestu, nebo pro ten pozemský původ. Jo? Tím samozřejmě nechci nějak devalvovat problematiku mimozemských plavidel a mimozemských objektů. Víte, že já nemám problém tady na toto téma hovořit, třeba se týče tajných kosmických programů a podobně. Prostě nedělá mi to žádný problém, ale tam, kde prostě to má, jako to má logiku určitou, ale tady v tom rozvelu, nebo ten rozvelský incident, ten rozvelský případ, by z tohohle úhlu pohledu se jeví hodně nelogicky. No.
Jado, já nechci tě do toho vstupovat, přerušovat, jasný. Ale ono už je po čtvrt na 11, jestli nemůžeme dát písničku, abychom se ještě potom dostali
k tomu. Můžeme, vydáme písničku, tedy jestli chceš dát tu písničku a půjdeme na ty korporace.
Na ty korporace, pravidelské služby USA. Jasně, tak já tam dám jednu písničku teď a jedeme potom.
ten se v růži skryl a z růže vůni prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. S prázdnem slůvek tvých si sotva v písních znít. To víš, že zůstanou.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, jsme tu zpět ve vysílání, ano, slyšeli jste telefon. Takže můžete volat. No a hned tu máme první telefon. Já předpokládám, že to nebude problém teď vzít nejdřív telefon. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte.
Dobrý večer, tak díky za zajímavá témata, obě dvě jsou velmi zajímavá, i to, co bylo, i co bude, tady zdraví tady Tomáš.
Ano. A
akorát, když už se zmínila ta operace Paperclip, tak jsem měl takovou volnou asociaci, mě zajímalo, jak se Jarda dívá na takové ty teorie ohledně úniku samotného Adolfa Hitlera do Argentiny nebo obecně do Jižní Ameriky. Takže tohle je on takový drobný příspěvek a díky, takže zase odpůjdu a pěkný večer.
Taky děkujem. No, Jardo.
Ano, je zajímavé, že v poslední době se začaly hodně rozmáhat informace nebo začala být hodně aktivní ta hypotéza, ta teorie o tom potenciálním možném úniku Hitlera do oblasti Jižní Ameriky. Já si to všímám už asi nějaký 2-3 roky, že se tomu věnuje poměrně hodně pozornosti. V současné době pracuji tady na tomto tématu, sbírám informace, není to úplně jednoduché, dávám dohromady takovou, řekl bych, jakousi, takový jakýsi ucelený pohled na tuto kauzu nebo na tady tuto záležitost toho potenciálního úniku Hitlera. A vypadá to hodně zajímavě. Jsou to, čerpám ze zdrojů, které se objevily v loňském roce a v roce 2017, takže jsou to poměrně čerstvé informace z velice relevantních zdrojů. Na to bych chtěl upozornit, samozřejmě. Tady je taková hodně zajímavá věc. Proč? Protože dneska není žádný problém, že? Nebo neměl by být problém s genetikou. A jestliže oni mají k dispozici ostatky toho Adolfa Hitlera, Rusové by měli mít tu jeho lebku, nebo jak, že? Tak, tak nějak jako se o tom mluví. No, tak proč se neudělají forenzní analýzu za účelem DNA identifikace? Protože lze to zidentifikovat. A to proto, protože žijí potomci původní Hitlerovy rodiny. A dokonce ve Francii by měl žít potomek nemanželského Hitlerova dítěte. Jo, to je zase další kauza, jako zajímavá věc. A otázka je, tak proč, protože jako rozumíte, neustále se to řeší. Řeší se to už od té druhé světové války. Jestli ten Hitler tedy tam skončil ten svůj život s tou sebevraždou, že se tedy otrávil, že? A pak je tu zase ta teorie, teda, že to byl nějaký jeho dvojník a že on utekl. Teď se to větví, dál kam utekl. Taková nejrozšířenější verze a nejvíce používaná je ta Jižní Amerika. Tam zase někteří upřednostňují Argentinu, jiní hovoří o Brazílii s tím, že potom se přesunul do Argentiny. Pak jsou tam takové teze, které zase dokazují to, že se pohyboval Paraguay nějakou dobu. A pak v Argentině, v té lokalitě Berličos. A tady ta analýza DNA by jednoznačně a jednou provždy v té věci udělal jasno, protože to by byl jasně objektivní důkaz toho, že tedy ta kost, kterou mají ty Rusové, ta lebka, že ta lebeční kost, ten skelet, prostě je Hitlera, anebo není. Ale nikdo to neudělal, nebo aspoň o tom nevím, protože pakliže to dělali, a je možné, že to dělali, tak ale nikde se to nezveřejnilo oficiálně. A proč se to nezveřejnilo? Z jakého důvodu, že? No a toto je živná půda pro poměrně široké spektrum různých konspirací, které potom samozřejmě bují tady v rámci tady tohoto tématu. A dost, dost silně a výrazně, že? Proto, protože mě už to docela tak jako osobně, teď mluvím sám za sebe, mě už to docela, jako bych to řekl, tak decentně šlo na nervy, tak jsem se rozhodl už před nějakými 4 lety, že teda zkusím v rámci svých možností, které mám, přes své přátelé, co mám ve světě, kolegy, prostě udělat syntézu toho těch nejkvalitnějších a nejrelevantnějších informací, které ale zase nejsou součástí toho mainstreamu, jestli mi rozumíš, Pavla. Jo? Protože to bychom byli tam, kde jsme. Jako, jo? Takže já jsem potřeboval jít jinou cestou, ale vytěžit a vyselektovat z toho takové opravdu to gro, to nejkvalitnější gro a to potom tomu dát nějaký rámec. No takže na tom pracuju, už se to chýlí docela ke konci a jakmile to budeme hotové, tak potom, pokud bude zájem tady na rádiu, tak samozřejmě bych vás potom všechny s tím nějak seznámil, alespoň v těch hrubých rysech. A můžu ale říci, že se to rysuje jako hodně zajímavě. Teď na tu otázku, já se omlouvám, ale neodpovím tady ano, ne, jestli ten Hitler utekl nebo neutekl, nebo jestli se přikláním k tomu názoru nebo k jinému názoru. Je to z toho důvodu, že nechci předjímat dopředu nějaké ty závěry, ke kterým se teprve dostávám. Jo? A počkejte si, až to budu mít hotové. V průběhu tohle roku bych tu práci měl nějakým způsobem dokončit. Takže tolik to otázka.
Jinak to asi jiná otázka aktuální není na dnešek. Takže se můžeme pustit do zpravodajských služeb USA, nebo jestli chcete ještě někdo v rychlosti zavolat, můžete, ale prosím, pokud možno hned, než Jarda to rozjede. Takže Jardo, jako nevím, jestli jsem, no, tak začni, kdyby náhodou někdo zavolal, tak já tě
přeruším. Tak tě budeš přerušovat, jasně, pohodě, lídek.
To máš rád.
Pohodička.
Tak jedem.
Skončili jsme posledně u těch amerických korporací v kontextu s financováním Třetí říše, respektive nacistického Německa, ano, Německa a potom těch biznismenů německých a potom těch nacistů. Ano. Skončili jsme zhruba v roce 1933, kdy se podařilo Hitlerovi výrazně způsobem posílit svoji moc. Takže se odhodlal k tomu, že docela dost radikálním a razetním způsobem zakročil proti tehdejším komunistům, ale potažmo i proti dělnickému hnutí a hlavně, to je potřeba zdůraznit, proti židovské populaci. Souběžně s tím byla přijata politika, která umožňovala německým korporacím využít poměrně lacino vysoce kvalifikované obyvatelstvo Německa, a to díky různým zákonům, které byly sice bizarního charakteru, nicméně vešly v platnost. Tehdy německá výroba s tou velice levnou pracovní silou se rozjela poměrně extrémně rychlým tempem, přičemž těm pracujícím obecně, tedy řečeno, byla tehdejší nacistickou vládou, nebo bylo tehdejší nacistickou vládou zabráněno jaksi v jakýchkoliv pokusech zlepšit svoje pracovní, nebo vylepšit nějakým způsobem své pracovní podmínky, třeba prostřednictvím protestních akcí, nebo prostřednictvím stávek a tak dále, tak dále. Hovořili jsme o Tysnovi a ten Tyson a další velký němečtí průmyslníci byli samozřejmě za podporu Hitlerova vzestupu k moci bohatě odměněni. A oni věděli, oni to nedělali pro nějaký dobrý skutek nebo v uvozovce. Oni věděli, že se jim to mnohonásobně vrátí. Byla to ze jejich strany naprosto promyšlená a zjištná aktivita. Co je asi hodně důležité, je to, že Hitlerova vláda byla tehdy velmi příznivě nakloněna mezinárodním korporacím různorodého druhu, které chtěly být partnery německých společností při budování velkých industriálních podniků, které tedy, jak už jsem řekl, zase využívaly dále tu německou levnou pracovní sílu. A ten Thyssen hrál tady v tomto procesu velmi důležitou, řekl bych, klíčovou roli. Tady je docela dobré si prostudovat materiály od spisovatele a publicisty Eustace Malince, který se mimo jiné poměrně hodně zajímavým způsobem zmiňuje o bratrech Dulesových, Alenovi a Johnovi Fosterovi Dulesovi, kteří se účastnili setkání mezi Hindenburgem a německými průmyslníky. K tomu setkání došlo nějak 4. ledna v 33. roce a výsledkem potom bylo jakési zavázání se k podpoře Hitlera, jelikož tam došlo k příslibu ze strany toho Hitlera, že když se stane kancléřem, tak v podstatě zlikviduje odborové hnutí, které v té době samozřejmě normálně fungovalo, existovalo. Je zajímavé, že většina mainstreamových historiků přítomnost bratrů Dulesových na tomto setkání zpochybňuje. Ale na druhé straně není pochyb o tom, že bratři Dulesovi se s Hitlerem setkali v Berlíně v dubnu a v květnu v 33. roce. I když bychom tedy jaksi pominuli ten 4. leden, tak ale ohledně toho dubna a května existují jednoznačné, jsou k dispozici jednoznačné materiály a objektivní nástroje, které to prokazují a dokazují. Mm-hmm. A německé společnosti, které tyto bratři zastupovali, bylo to především prostřednictvím firmy Sullivan a Cromwell, tak samozřejmě ty společnosti byly součástí velmi silné průmyslnické lobby, která přivedla, té samé lobby, která přivedla toho Hitlera k moci. Existuje člověk, který se jmenuje James Srodes, a tady ten James Srodes je jeden z životopisců Alana Dulese. Je také dobré si přečíst ten životopis od toho Srodese, a ten, on je dost neortodoxního formátu, a tady on potvrzuje, že Dules se s Hitlerem setkal v dubnu 33. roce, a to jen měsíc po volbách, které upevnily jeho moc v říšském sněmu. John Foster Dulles se také, ten bratr, že, se také účastnil setkání s Hitlerem, které bylo součástí série vyjednávání, která potom v květnu 33. roce vyvrcholila dohodami mezi jejich právnickou firmou Sullivan & Cromwell a velkým množstvím různých německých společností a nacistických klientů. Tady v tomto duchu píše a hovoří i jiný badatel, Webster Treply, který v jedné ze svých publikací upozorně na to, že v květnu v tom 33. roce, prakticky poté, co byl ten Hitlerův režim zastabilizován a výrazně upevněn, tak ten Treply tam jako mluví o tom, že v Berlíně byla uzavřena dohoda o koordinaci veškerého nacistického obchodu s USA. Harriman International Corporation, vedená, která byla vedena bratrancem Averellem Harrimanem, Oliverem, měla řídit syndikát tehdy nějakých 150 firem a jednotlivců, aby s tím, že oni jakoby budou vést veškerý, nebo řídit veškerý export z Hitlerova Německa do Spojených států. Tady tento pakt byl vyjednán v Berlíně, tuším mezi Hitlerovým ekonomickým ministrem, což byl Hjalmar Schacht a Junem Forstrem Dulesem, mezinárodním zástupcem pro obrovské množství, těch různých nacistických podniků s právním zastoupením Maxe Warburga a Kurta von Schrödera. Tam samozřejmě toho jednání bylo jako účastno mnohem více různých lidí a velice známých osobností, ale myslím si, že je zbytečné to všechno jako vyjmenovat. Tady jde spíš o ten principiální. Já jsem trošku napít, protože mám sucho v krku. Tady jde spíš o tu principiální věc, aby byla pochopena náležitým způsobem. Tady by ještě bychom se měli zmínit o tom, že během 30. let 20. století v podstatě ten John Foster Dulles zařídil restrukturalizaci dluhu pro německé firmy v souladu ze sérií nařízení Adolfa Hitlera. A tady v těchto dohodách Dulles dosáhl, nebo se mu podařilo dosáhnout zjevně rovnováhy mezi podílem dlužným, vybraným větším investorům a potřebami rostoucího nacistického válečného aparátu pro výrobu tanků a vojenské, různorodé vojenské technologie. Tady jde o to, že ať už ti bratři Dulesovi byli přítomni na tom tajném setkání mezi prezidentem, které proběhlo mezi prezidentem Hindenburgem, tehdejším ještě, a německými průmyslníky v tom lednu v 33. roce, ať už tomu setkání došlo nebo ne, ono to v podstatě jako je relevantní, je jisté, že si toho setkání ti Dulesovic byli vědomi. Oni o něm určitě věděli, když už teda bychom přijali tu verzi, že se ho přímo nezúčastnili. Dokonce ho i podporovali poměrně dost razantním způsobem. Tady ten badatel Schrodt zase v tom svém materiálu hovoří o tom, že Dulles si byl vědom toho, že firma Sullivan & Cromwell měla zvláštní zájem na zachování stability německé ekonomiky bez ohledu na to, kdo byl v tu dobu u moci. V podstatě celá jedna třetina všech zahraničních dluhopisů nesplacených americkým investorům během krize v těch 30. letech byla na půjčky německým vládním oddělením a podnikům. A hovoří se o tom, že to byly dluhopisy, které firma Sullivan a Cromwell s Fosterem dole jsem osobně. Jak si tu transakci v podstatě umožnili. Ano. Jelikož Hitler v té době byl velmi do uvozovek, bychom dali prospěšný pro německý obchod, byl samozřejmě tím pádem prospěšný i pro ty bratry Dulesovi. A samozřejmě i pro tím pádem investice amerických korporací, nebo celé řady amerických korporací, mezi které třeba patřila Union Banking Corporation, toho již zmíněného, posledně jsem ho zmiňoval, Prescotta Bushe v Německu. Mezi významnými americkými korporacemi, které značně investovaly do nacistického Německa, byla třeba i Fordová Motor Company. Tady je docela důležité upozornit na to, že Henry Ford přímo jmenovitě byl Henry Ford Adolfem Hitlerem uveden v jeho Mein Kampfu v souvislosti s tím, no, v souvislosti s židovskou problematikou. Jo. A to je docela dost, řekl bych, zásadní záležitost toto. Velice, velice nepříjemná samozřejmě pro Spojené státy, jako by pro tu politiku třeba povalečnou potom těch Spojených států, protože oni samozřejmě nikdo nebyl rád, kdyby se taková informace dostala někde ven mezi lidi. Jo. Nedělalo by to prostě, bylo by to zle, nedělalo by to samozřejmě dobrotu, bylo by to velice, byl to ten typ informace, který byl jaksi velmi devalvující jakoby tu auru, která kolem těch úspěšných amerických podnikatelů a businessmenů, samozřejmě tu aureolu, která se tam rozprostírala kolem nich. V roce, tuším, že to bylo v roce 1920, zase aby jsme byli konkrétnější, Ford, právě když už o něm je řeč, zařídil, aby jeho noviny, on vydával, mimo jiné vydával i noviny, ty noviny se jmenovaly The Dearborn Independent, uveřejnili celkem 91 článků s velmi, jak to mám říct, jemně, s velmi nepříjemným kontextem vůči židovské problematice, no, ohledně židovské problematiky. A si představte, že tady ty články byly vydávány a šířeny ve čtyřsvazkovém souboru, který se jmenoval The International Jew. V rozhovoru, který proběhl někdy v roce 1931, kdy byl to rozhovor, který vedl Ford s reportérem detroitských novin, nevím už, jak se jmenovali, ale to je jedno, tak tam se přiznal ten Ford prostě, že v mnoha ohledech byl pro něho nacista Hitler inspirujícím člověkem.
Určitě.
Jiný vynikající badatel, já ho mám velice rád, už je bohužel také po smrti, Jim Martz, ve svém materiálu, který se věnuje této problematice, se také zmiňuje o Fordovi jakožto obdivovateli samotného Hitlera, který poskytl nacistům koncem 30. let, tuším, že to bylo někdy v roce 38, velké finanční prostředky a v podstatě byl to Ford, který se stal prvním Američanem, jenž obdržel nejvyšší možnou poctu pro někoho, kdo nebyl Němcem. Totiž v tom 38. Ford obdržel od nacistů velký kříž nejvyššího řádu německé orlice. Mm-hmm. O tom by se také mělo psát a mluvit. A
to ne, to...
Nemluví se o tom vůbec.
Jardo, můžu tě přerušit trošičku. My se tady kupí takový maily, kde se lidi ptají, jak to teda bude s tím Blue Avian, kde jsi slíbil, že po pauzice, že se na to trošku řekneš. Tak jestli máme tady 4 hodinky do konce.
Já se na to, no to zase, to už je málo času.
Zase málo času.
Já se to budu muset asi někde napsat, protože...
Stačilo by to ty 4 hodinky, říkáš, to je moc? To je málo?
To je málo. Já ty informace mám, ale je to málo. Je to velice líto. Já se musím poznamenat tady.
No já jsem na to taky zapomněl, no tak samozřejmě znáš mi. Takže teď se mi to kupí, takže slyšeli jste, vážení posluchači.
A když tak, jestli tě můžu poprosit, tak to dej třeba někam rovnou do toho nadpisu.
Napříště to dám. Dobře, jo, já to tam nečoknu. Takže co tam
napsat? Protože já jsem se nějakým způsobem vypořádal s tím rozvelem, aby to nebylo rozvláčné a nadlouho, tak jsem to chtěl už ukončit. A místo toho já tam zařadím místo toho tam zařadím tu Antarktidu, ty informace některé z té zimní konference.
Tak počkej, tak to je stejný, jo? Antarktida a Blue Avian není snad, ne? Nebo Blue Avian, no to šlo.
No, já předpokládám, že že jde o informace vztahující se k problematice Antarktidy,
ano.
Neboť to byla problematika, která byla stěžejním tématem a solární záblesk mimořádné konference, která proběhla v lednu letošního roku.
Jasně.
Blue Avian tu už rok nejsou. Jo, o tom jsme se tady bavili několikrát. Co týče Blue Avian. Tak nemá smysl hovořit o Blue Avian, o někom, kdo už tu není. Kdo už tu nevytváří v podstatě žádné aktivity. Jo. Mm-hmm. Takže já takhle to chápu zase já z té své strany. Mm. Aby jsme si rozuměli, jo, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.
Ano, píšu o Antarktidě a Blue Avian. Informace z lednové konference o Antarktidě a Blue Avian napíšu, jo, aby to tam bylo. Blue Avian. Ano, tak, už to tam je. Aby jsme na to nezapomněli příští týden, když se na to takhle kouknu, tak to tam hned uvidíme.
Jo, takže aby jsme tady jaksi opravdu už to vyřešili, jo, aby jsme to neprotahovalo.
Dobře. Je to tam v programu. Tak, super.
Můžu teda pokračovat?
Samozřejmě, v tom případě ano, já myslel, jestli by se to nezvládlo do konce, tak pokud ne, tak pokračuji.
Taky je třeba například zmínit Rockefellerovu rodinu. Rockefellerova rodina v tehdejší době v podstatě řídila svůj gigantický, obrovský ropný gigant Standard Oil. A tato firma, tato společnost také velmi značně investovala do Německa prostřednictvím partnerství s chemickým konglomerátem IG Farben. Neblaze proslulým plynem Cyklon B. Že?
Ano, přesně tak.
Tady je jenom taková zajímavá věc. V roce 1934, už v 34. roce, Německo vyprodukovalo pouze nějakých 300 tisíc tun výrobků z přírodní ropy a syntetického benzínu. V roce 1944 díky přesunu technologie pro hydrogenaci, což je taková specifická technologie byla, a k tomu přesunu došlo právě Standard Oil z New Jersey do IG Farben, bylo Německo schopno vyprodukovat 6 milionů 500 tisíc tun nafty. Z nichž 85% bylo šlo o syntetický, z 85% šlo o syntetický produkt. Jo?
Kdo jiný to mohl umožnit než americké firmy, že? Které nebyly válkou napadeny?
Ano. A všimně si, tady se mluví o 44. roce, takže
ano, pořád
jsou to válečná léta.
Ano.
Že?
Ano.
Další taková zajímavá informace je třeba od Paula Manninga, což by byl bývalý zpravodaj CBS televize. On byl aktivní, ten Paul Manning, v té CBS během druhé světové války, a on uvedl, že se dostal k materiálům, no, mě mohl vidět nějaké dokumenty, nebo viděl nějaké dokumenty, materiály, kdy v průběhu druhé světové války, nebo během druhé světové války, Hermann Schmitz, prezident IG Farben, vlastnil tolik akcií Standard Oil, nebo vlastnil, jinak to řeknu, vlastnil skoro stejné množství akcií Standard Oil jako Rockefellerovi. Jo, to znamená, ten Standard Oil byla rodinná korporace Rockefellerů, a tady ten prezident IG Farben vlastnil skoro stejné množství akcií toho Rockefellerova podniku, jako měli tedy, jako vlastnili ty Rockefelleři. Jo. To už také samo o sobě něco říká a o něčem to, jaksi, o něčem to svědčí. Že? V nacistickém Německu Rockefelleři zřídili dceřiné společnosti Standard Oil a dceřiné společnosti, byly tam zřízeny i dceřiné společnosti General Motors, i společnosti ABM, což v podstatě je zkrátka International Business Machines,
ano.
A ITT. A to ITT je hodně důležitý. To ITT tahá za nitky dodnes.
Ano.
Především v souvislosti s aktivitami globálního mocenského systému. A ta zkrátka ITT znamená International Telephone and Telegraph Corporation. A americké banky, jako například First National Bank of New York, JP Morgana, nebo Chase National Bank Rockefelleru, anebo National City Bank of New York, americké korporátní investice v Německu, podporovali a svým způsobem fungovali tak, že v podstatě se pasovali do velmi významné role v rámci rychlého nebo extrémně rychlého růstu německého průmyslu a vojenského přezbrojení Německa v letech těsně před druhou světovou válkou. Tady v této souvislosti bych chtěl upozornit na autora, který se jmenuje Charles Higham, napsal knihu, která se jmenuje Trading with the Enemy, a on tady v té publikaci popisuje, jak jedna z významných prominentních bank amerických přímo a jakým způsobem podporovala nacistické Německo a jak přes tuto banku byli bratři Dulesovi do té hry zapojeni a jak se samozřejmě přímo ten jeden z těch bratrů, ten Alan Dulles, dostal do dozorčí rady té banky. Jde o bankovní dům, který se jmenuje Bank of New York. K té aktivitě nebo k tomu aktu, kdy ten Rockefeller vstoupil do té dozorčí rady, došlo v roce 1936. V roce 1937 americký ambasador pro Německo, který se jmenoval tuším William Dodd, osvětlil, jak blízká si byla americká korporátní elita s nacistickým Německem v jednom z dopisů to osvětlení nebo to vyznání bylo součástí obsahu jeho korespondence v rámci dopisu, který psal jinému příslušníku své rodiny z Německa do Ameriky. Mm-hmm. A on v tom dopise mimo jiné jakoby tam jako píše, že spolek amerických průmyslníků je pevně odhodlán přivést fašistický stát k tomu, aby nahradil naší, jako jeho slovy, jako naší demokratickou vládu a úzce spolupracuje s fašistickým režimem v Německu a Itálii. Jo? A on tam potom popisuje poměrně dost rozsáhle, jak z té své pozice v Berlíně měl možnost, nebo měl spoustu příležitostí být svědkem toho, jak blízko byly některé z těch amerických vládnoucích rodin nacistickému Německu. Jo? A tam, když člověk potom zpětně čte ty informace, jo, dívá, jako sleduje ty informace, tak skutečně je vám z toho úplně až úzko. Jo, to prostě to je nepředstavitelný. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že ta současná společnost, hlavně ta mladší generace naše, ona vůbec nemá představu o tom, jak to tenkrát na té geopolitické scéně v těch 30. letech právě mezi tím Západem, respektive tou Amerikou a tím nacistickým Německem bylo, jak to fungovalo.
To je
jakoby velice smutná kapitola dějin, která by se ale měla učit ve školách. Jako na to by se mělo upozorňovat, o tom by se mělo vědět. Jo. Ale mně to přijde, že je to úplně vymazaný, jako toto.
Ona se učí, ale samozřejmě je tak, jak se jim to hodí. No.
No, to je... Není to prostě dobré.
Není.
Kolik máme hodin, prosím tě, pěkně?
No, máme už 23.02, takže můžeme klidně končit, jestli chceš, jestli ne, no tak ještě můžeme třeba 5 minut pokračovat, ale nevím. Já si myslím, že to necháme na příště, máme tam už teda, co chceme dělat a ten rozhovor s tím mimozemštěnem, to tam taky se vejde do toho příštího?
Pořadu? No, určitě jo, no, takže no. To připrav. Aby jsme se domluvili, uděláme tedy, pustíme tedy rozhovory.
Ano.
Měly by být 3. Jo.
Ano.
A jestli teda chceš pustit všechny 3.
Pokud je to budu mít, je tady mi někdo poslal, že to je českýma titulkama, pokud tam budou, já nevím, co tam ještě, já se teď pustím, uvidíme. Jinak ty 3 bez těch titulků mám, samozřejmě.
Pak zmíním tu Antarktidu, to je mimořádné konference, jinak teď v dubnu bude nová konference, kde mám úplně připravené úplně nové věci, co jako se stalo, kde a právě...
Nebude to dokonce poslední víkend v dubnu?
Ne, první víkend.
Tak, to je škoda, nevadí.
Ale nejsem si jist si teď, já to mám v kalendáři všechno. Dobře. No a k té Antarktidě a k těm věcem z té mimořádné konference uvedu ještě nějaké aktuální věci, aby to bylo takové ještě zajímavější. No a potom bych tady ještě pokračoval dál v objasnění role objasňování role amerických korporací v kontextu s tím nacistickým Německem a s financováním vlastně toho režimu v tom nacistickém Německu těsně před tou druhou světovou válkou.
Jasně, takže ještě jednou zpravodajské služby. Zpravodajské služby, no. Tak, já už to tady píšu a v tom případě to tam krásně uvidíme, všichni uvidí, co tam bude. Snad to zvládneme, snad na to nezapomeneme na něco. Zpravodajské služby USA. Poslední díl asi už to bude, že jo? Nebo ještě jeden?
Buď to poslední, nebo předposlední.
Jasně, devátý díl to bude asi. Ano, devátý díl. Tak super, tak jsem to tam napsal a můžeme to teda ukončit a za týden opět u zajímavého pořadu s Jardou Chvátelem se uvidíme a uslyšíme. Mějte se hezky, vážení posluchači, dobrou noc, já se s váma loučím a též s Jardou Chvátelem. Jardo, ahoj, dobrou noc.
Dobrou noc přeji všem, i tobě, Pavle, a sánou.
Ahoj, ahoj. Tak já to tam takto...